Trecem în alt sistem. Le trecem în sistem de contract. Trebuie să știm bine sistemul asta și apoi unul să trecem în drăsă.
În opinia medicilor, raionul Hâncești, în care de la 1 iulie vor fi aplicate asigurările obligatorii cu titlu de proiect, nu va putea crea o imagine clară despre modul de aplicare a noului sistem în întreaga republică. Iată cum explică acest lucru doctorul Boris Gâlcă.
În viziunea mea, am analizat că totuși nu va fi demonstrativ acest experiment pentru întreaga Republica Moldova. Județul Lăpușna, Hâncești, cum se va numi în viitor, va fi prea puțin reprezentativ ca model pentru implementarea la nivel național a acestui sistem. De ce? Este o zonă cu foarte mulți pensionari, este o zonă cu foarte mulți șomeri, este o zonă cu un număr foarte mare de populație care sunt plecați la munci ilegale peste hotare, deci persoane migrante. Vom avea iarăși numai ceva declarativ cu părere de rău și amânarea introducerii acestui sistem ne va împotmoli și mai mult în situația precară economică pe care se află astăzi Republica Moldova.
Reamintim că asigurările medicale obligatorii urmau să fie puse în practică de la 1 ianuarie 2003. În luna decembrie acestui an, guvernul a amânat pentru 1 iulie implementarea asigurărilor obligatorii, pe motiv că sistemul de sănătate nu este bine pregătit pentru acest proces. Acum o săptămână, Compania Națională de Asigurări în Sănătate a anunțat că nici de la 1 iulie sistemul de asigurări nu va putea fi aplicat în toată Republica. Motivul? Lipsa mijloacelor financiare pentru fondul asigurărilor de sănătate. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre relațiile româno-ruse, oglindite într-un interviu al premierului român Adrian Năstase, despre ultimele obiecții ale Moscovei față de intrarea țărilor baltice în NATO, revista presei moldovenești și un comentariu de Gheorghe Cojocaru pe tema orientării pro-europene a politicii externe a Republicii Moldova. Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi în primă lectură un proiect de lege privind reforma sistemului de învățământ, prin care absolvenților de gimnaziu li se permite să se înscrie la colegii. În prezent, de acest drept beneficiază doar liceenii și absolvenții școlilor de cultură generală. De ce crede guvernul că e nevoie de o schimbare, aflăm de la corespondentul nostru, Vlad Țurcanu.
Ministerul Educației, care a elaborat acest proiect de lege, speră că în acest fel va crește numărul tinerilor care vor obține studii medii speciale, implicit o meserie, fără a mai urma studii universitare. Potrivit unor date făcute publice de la tribuna Parlamentului de către Ministrul Educației Gheorghe Sima, o treime din absolvenții de gimnaziu în vârstă de 16 ani rămân fără ocupație.
Analiza a demonstrat că pentru organizarea eficientă a managementului activității oricărei întreprinderi, organizații, asociații, etc., ponderea specialiștilor cu studii aplicative este de circa 4 ori mai mare decât a specialiștilor cu studii superioare universitare. Trecerea la pregătirea cadrelor în colegii în baza studiilor gimnaziale ar permite încadrarea acestui contingent în procesul de studii pentru obținerea unei specialități, precum și la realizarea învățământului liceal de profil cu susținerea bacalaureatului de profil și obținerea diplomei de studii medii de specialitate.
Câteva dintre modificările propuse de Ministerul Educației au stârnit controverse în rândul deputaților. Este vorba, în primul rând, de propunerea de instituire în cadrul instituțiilor medii speciale a așa numitului examen de bacalaureat de profil, după susținerea căruia elevii ar putea să-și continue studiile doar la instituțiile de învățământ superior de același profil ca și colegiul pe care l-a absolvit. Grupul parlamentar al Alianței Social-Democrate a contestat această inițiativă, determinând majoritatea comunistă să amâne discuțiile în această problemă. Iată și alte obiecții față de proiectul de reformare a sistemului de învățământ, exprimate de reprezentanta Alianței Social-Democrate, Lidia Guțu.
Chiar de la prima vedere vreau să vă spun că modificările propuse nu sunt bine gândite și nu sunt ajustate ca să ducă până la urmă la îmbunătățirea sistemului de învățământ în Republică. Dar invers, complică într-un fel situația. Trecerea la instituții medii de specialitate, în loc de colegiu. Deci sunt niște propuneri foarte radicale, de fapt, care schimbă esența sistemului de învățământ.
Parlamentarii au stabilit să revină asupra proiectului de modificare a legii învățământului în ședința următoare a legislativului, pentru a-l adopta în lectură finală până la începerea examenelor de admitere în instituțiile de învățământ mediu programate pentru sfârșitul lunii iunie. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă.
În autonomia găgăuză, numărul șomerilor a crescut în ultimul an cu 5.000 de persoane, iar unii analiști consideră că de vină este în primul rând starea jalnică a agriculturii. De la Comrat, Maia Grigore.
Numărul persoanelor aflate în șomaj, în căutarea unui loc de muncă din sistemul agroindustrial al autonomiei găgăuze, este de 15.000 de oameni, a declarat în cadrul ședinței de astăzi a sindicatelor din agricultură președintele organizației teritoriale a sindicatelor locale, Petru Cristioglă. El a spus că în agricultura Republicii Moldova e cel mai mic nivel de salarizare din Europa și CSI și în ultimul an numărul șomerilor din autonomia găgăuze a crescut cu 5.000 de oameni. Potrivit lui, datoriile față de lucrătorii din agricultură se cifrează la 12 milioane de lei. Cristioglă a menționat că restanțele sunt enorme, deoarece mulți conducători de gospodării agricole până în prezent nu au comercializat producția. El a menționat că remunerarea salariaților nu acoperă nici pe departe minimul de existență a acestora, ceea ce este un factor negativ pentru stabilitatea socială și politică în țară. Sindicatele locale, a spus el, se confruntă cu cazuri când patronii refuză negocierile modificărilor în contractul de muncă pe anul 2003. Reducerea locurilor de muncă, a spus el, s-a soldat cu o mare migrație a forței de muncă din autonomia găgăuse. Șeful Direcției Gospodăriei Agricole a Autonomiei Găgăuse, Ivan Gărgălâc, a declarat că executivul Autonomiei Găgăuse a elaborat un program de dezvoltare a gospodăriilor agricole din regiune pe anul 2003. Programul prevede de a acorda ajutor fermierilor și în sprijin financiar gospodăriilor țărănești. El a menționat că aproape 30.000 de hectare de pământ arabil au rămas până în prezent neînsemânțate din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, precum și din cauza parcelării pământului. El a spus că toate stațiile tehnologice de mașini și tractoare trebuie să încheie contracte cu gospodăriile agricole și dacă vor cădea precipitații, să însemințeze suprafețele agricole rămase. Potrivit lui, toate gospodăriile agricole au nevoie de tehnică și îngrășăminte minerale. Președintele Asociației Producătorilor Agricoli din Autonomia Găgăuze, Ivan Pometco, a declarat că majoritatea producătorilor sunt îngrijorați de starea de lucruri din complexul agroindustrial de Republica Moldova. El a spus că până în prezent se aplică politici dure de impozitare, ceea ce constituie noi acumulări la datoriile la buget. Potrivit lui, producătorii agricoli se confruntă cu un șir de probleme, cum ar fi lipsa de finanțe, motorine și carburant. El a spus că pe lângă Asociația Producătorilor Agricoli din Autonomia Găgăuze, la Comrat și cea de lungă au fost deschise centre de business care activează sub egida Uniunii Republicane a Asociației Producătorilor Agricoli. Aceste centre, a spus el, urmăresc scopul de a ajuta gospodăriile țărănești pentru procurarea semințelor calitative și realizarea produselor agricole pe piața internă și externă. El a menționat că agricultura este o ramură riscantă și nu este asigurată de stat în caz de calamitate naturală. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Banca Națională nu este foarte îngrijorată de eventualitatea că Republica Moldova nu va primi anul acesta finanțare externă, adică în primul rând împrumuturi de la FMI și Banca Mondială. Așa au declarat cel puțin oficialii Băncii Naționale invitați la o ședință a Clubului Jurnaliștilor Economiști ținută la Chișinău. Detalii de la Vitalie Condrațchi.
Banca Națională a Moldovei susține că eventuala lipsă a finanțării externe în anul curent nu va afecta cursul de schimb al leului moldovenesc. Șeful secției gestionarea rezervelor valutare de la Banca Națională, Sergiu Bucur, a declarat în cadrul ședinței Clubului Zeliștilor Economiști că prin cumpărarea valutei străine de pe piață, Banca Centrală își va putea completa rezervele valutare și va menține stabil cursul de schimb al leului.
Teoretic, se poate de vorbit despre faptul că, da, evident, ei nu ne oferă o tranșă următoare. Pur și simplu, folosind experiența și anului trecut și anului 2001, prin cumpărări de Banca Națională de la bănci comerciale, menține nivelul care nu permite afectarea cursului de schimb.
Să amintim aici că politica monetară a BNM stabilește pentru finele anului curent un curs de schimb al valutei naționale de 14,6 lei pentru un dolar, în timp ce în primăvara acestui an cursul de schimb a depășit această limită. Situația a revenit sub control după ce Banca Centrală a ridicat nivelul obligatoriu al rezervelor valutare pentru băncile comerciale de la 10 la 12% din sumele atrase de acestea. Decizia a fost luată contrar politicii monetare aprobate de Banca Națională pentru anul curent, potrivit căreia rezervele valutare obligatorii ale băncilor comerciale urmau a fi reduse până la 8%. Potrivit lui Sergiu Bucur, BNM nu examinează în prezent posibilitatea reducerii acestor rezerve.
Nu se discută această întrebare dacă va fi din nou mișurată limită poziției valutare deschise sau nu, și evident că trebuie să treacă un timp anumit pentru a face concluzii și a vedea care e efect și care este punctele pozitive sau posibile negative a acestor decizii.
Banca Națională nu consideră de cuvință să treacă de la moneda de referință actuală, care este dolarul, la moneda unică europeană, deși guvernul a stabilit integrarea europeană ca direcție strategică în politica externă. Potrivit lui Sergiu Bucur, anul trecut, Banca Națională și-a diversificat structura rezervelor valutare, 60% din acestea rămânând în dolari, 30% în euro și 10% în lire sterline, acțiune pe care Banca Națională o consideră deocamdată suficientă. Prezent la ședința Clubului Ziariștilor Economiști, directorul Departamentului Reglementare și Supraveghere Bancară a Băncii Naționale, Radu Musteață, a apreciat drept pozitivă evoluția sistemului bancar din ultimii ani. Potrivit lui, acesta a devenit mai stabil, iar rentabilitatea băncilor comerciale moldovene a crescut în anul trecut cu 3,2%. În context, Radu Musteață a declarat că peste 50% din acțiunile băncilor moldovenești sunt deținute de rezidenți străini. Oficialul Băncii Naționale a declarat că, în conformitate cu legea privind contracararea spălării banilor, toate tranzacțiile bancare ce depășesc valoarea de 100.000 de lei pentru persoane fizice și 300.000 de lei pentru persoane juridice sunt raportate Procuraturii Generale. Astfel, posibilitatea spălării așa-numitor bani murdari proveniți din regiunea transnistreană este redusă la minim. Totuși, Banca Națională are un centru de achiteri în Transnistria, prin care agenții economici din regiune pot efectua tranzacții bancare pe malul drept al Nistrului. Radu Musteață.
Băncile duc un lucru enorm pentru a nu admite acest fenomen, dar la noi în țară este un organ special care analizează toate operațiile care eventual pot fi operații de spălare a banilor. Fiecare bancă raportează o volum mare de tranzacții determinate de lege și raportează regulat în baza unor formulare. Acest organ are posibilitatea să determine, deci sunt sau nu sunt cazuri de spălare a banilor.
A fost directorul Departamentului Reglementare și Supraveghere Bancară a Băncii Naționale, Radu Musteață. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Recenta preluare de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei continuă să-i preocupe pe comentatorii de la Chișinău, care se întreabă dacă autoritățile moldovene văd în acest eveniment o recompensă sau, dimpotrivă, o chemare la un comportament mai european. Gheorghe Cojocaru.
Preluarea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei este un eveniment istoric pentru Republica Moldova. Acesta ar fi laitmotivul tuturor declarațiilor făcute de oficiale de la Chișinău cu ocazia convocării unei ședințe în premieră a Comisiei Permanente Adunării Parlamentare și a Biroului Consiliului Europei în capitala Republicii Moldova. În această ședință, la care alături de înalții responsabili ai Forului European au participat șeful statului și președintele Parlamentului, precum și liderii fracțiunilor parlamentare, a fost supusă unei analize atente funcționarea instituțiilor democratice ale statului și au fost punctate prioritățile președinției Republicii Moldova pentru următoarele 6 luni. De la tribuna reuniunii, liderii de la Chișinău s-au străduit să convingă reprezentanții Consiliului Europei că Republica Moldova nu numai că va asigura respectarea valorilor și normelor europene în toate statele membre ale acestui organism continental, dar că va servi ea însăși drept exemplu în ceea ce privește îndeplinirea propriilor ei angajamente în fața Areopagului European. Prin această declarație, puterea de la Chișinău recunoaște public că este restanțieră la capitolul onorării unor angajamente asumate anterior la cererea expresă a Consiliului Europei, ceea ce confirmă în mod direct valabilitatea criticilor exprimate de opoziția creștin-democrată privind caracterul superficial și parțial al transformărilor operate de guvernarea comunistă sau eschivarea acesteia de la necesitatea de a se conforma tuturor recomandărilor Consiliului Europei. Este îmbucurător faptul că autoritățile abordează exercitarea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din perspectiva obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova. O asemenea abordare este cu atât mai necesară cu cât se știe că toate țările foste comuniste, inclusiv statele baltice, au fost admise sau vor accede în curând în Uniunea Europeană doar după ce au devenit recunoscute ca democrații funcționale în cadrul Consiliului Europei. Potrivit unei declarații oficiale, citez, obiectivul aderării la Uniunea Europeană a devenit pentru Republica Moldova unul prioritar atât în plan intern cât și extern, iar integrarea treptată a țării în structurile europene a devenit o politică de stat care va fi implementată eșalonat în toate domeniile de activitate și la toate nivelurile, am încheiat citatul. O afirmație care, invocând doar câteva exemple recente, se ciocnește cap în cap cu realitățile dezolante din campania electorală ce se încheie în aceste zile, pe parcursul căreia autoritățile au îngrădit accesul opoziției la mass media oficială, au persecutat presa independentă și au operat arestări printre adepții partidelor de opoziție. Această afirmație nu-și găsește confirmare nici în politica economică a autorităților și nici în sfera relațiilor cu organismele financiare internaționale. O asemenea politică nu numai că nu va apropia Republica Moldova de Europa, ci dimpotrivă o va îndepărta și mai mult de civilizația occidentală și va compromite serios șansele ei de integrare europeană. Pe plan extern, guvernanții de la Chișinău își propun să pledeze pentru afirmarea hotărâtă a Republicii Moldova în calitate de stat sud-est european, furnizor de securitate și stabilitate în această zonă a Europei. Și acesta este un interes vital pentru Republica Moldova, dar pe de altă parte, suspendarea raporturilor cu România din lipsă de clar viziune politică a guvernanților de la Chișinău, după cum și inexistența unor relații strânse pe diverse planuri cu celelalte state din sud-estul și estul Europei sau prezența insesizabilă a Republicii Moldova în planurile de integrare regională, atestă lipsa în această fază a unei politici coerente de stat în sfera integrării europene. Odată ce obiectivul integrării europene este declarat o prioritate națională, este firesc ca și conflictul transnistrian să fie abordat cu maximă responsabilitate din aceeași perspectivă a integrării europene. Iar autoidentificarea Republicii Moldova cu primul stat din CSI care a ajuns să preia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, așa cum s-a declarat la reuniunea de la Chișinău, este o frază care poate că sună frumos în compania liderilor din această comunitate a codașilor Europei, dar este lipsită de orice relevanță pentru obiectivul de integrare europeană. Parafrazând o veche maximă populară, decât fruntaș în CSI, mai bine codaș printre statele sud-est europene.
Ați ascultat un comentariu de Gheorghe Cojocaru. În presa scrisă de la Chișinău a început numărătoarea inversă înaintea turului al doilea al alegerilor pentru postul de primar al capitalei. Spiritele se încing, dar există și chemări la cumpătare, așa cum veți auzi spre finalul unei reviste a presei semnate de Iulian Ciocan.
De ce nu trebuie votat Vasile Zgardan? Aceasta este întrebarea la care răspund în săptămânalul Accente mai mulți politicieni și intelectuali. Iată ce spune poetul Dumitru Matkovski, citez. Am pierdut satele, am pierdut democrația și dacă vin comuniștii, pierdem și orașul. Și atunci ce poate face cel care a riscat cu viața decât să se căiască, citat încheiat. Curios este răspunsul primului președinte al Moldovei, Mircea Snegur, citez. A fost timpul când am spus prea multe. Acum eu nu sunt nici politician, nici lider de partid ca să dau interviuri. Se trece și fără opinia mea, citat încheiat. Iată și răspunsul poetului Grigore Vieru, citez. Personal nu am nimic împotriva domnului Zgardan. Am spus-o de atâtea ori. Dacă tovarășii comuniști ne-ar lăsa în pace credința, limba și istoria strămoșilor noștri, aș merge cu ei în campanie electorală, citat încheiat. Tot accente inserează o scrisoare deschisă a viceprimarului Chișinăului Anatol Țurcanu, adresată președintelui Vladimir Voronin. Iată doar un crâmpei din această scrisoare, citez. Nu încetez să mă întreb în ce țară trăim, după ce am luat cunoștință de un dosar inventat în care mi se înainta o învinuire aberantă, cum că aș fi adus statului o economie de 3.750.000 lei, se cere arestarea mea pe alt dosar, din care este clar că o altă întreprindere de stat aduce și ea o economie de milioane statului. Cum e posibil așa ceva într-un stat de drept? Nu voi lăsa ca toate acestea să rămână în afara pedepsei. Voi insista în toate instanțele naționale și internaționale ca să fie oprită fără de legea, să mi se compenseze toate pagubele morale și materiale. Voi cere să fie trași la răspundere penală tot cei care au vrut și mai vor să mă facă criminal, citat încheiat. Articolul lui Petru Bogatu din Flux se intitulează Voronin tare ca monstrul de Loch Ness. Iată ce scrie Petru Bogatu, citez. Ultimele alegeri locale au arătat că Partidul Comunist n-are de gând să lupte pentru putere în condiții de fair play. Comuniștii demontează treptat sistemul pluralist, înlocuindu-l cu un surogat arhicentralizat și birocratizat. Se instaurează de fapt o democrație dirijată de genul celei implementate în Rusia de Vladimir Putin. La mijloc e un model autoritarist care le poate permite comuniștilor să rămână la putere mulți ani înainte, chiar și în condițiile unei diminuiri substanțiale a bazelor electorale. Pentru că nu poate restabili pe față sistemul partidului unic de tip sovietic, Voronin instaurează un regim al partidului dominant. O tare formă de guvernare care păstrează aparențele pluripartidismului, dar dă posibilitatea unei singure grupări să monopolizeze de fapt toate puterile politice, judecătorești și economico-financiare în stat, îi creează o poziție, un handicap pe care aceasta nu are cum să o depășească, indiferent de audiența ei în societate. În cazul în care lui Voronin îi va reuși în întregime planul de creare așa zisei axe sau verticale a puterii, Partidul Comuniștilor se va încuiba la guvernare mai abitir ca monstrul de Loch Ness în adâncurile lacului. Nu mai scoate nimeni de acolo, citat încheiat. În săptămânalul Literatura și Arta, publicistul Nicolae Dăbija constată că, citez, actualele alegeri au lăsat impresia că Chișinăul e un oraș de bătrâni, de veterani ai războiului, alcătuit din eliberatori și urmași de acestora, care arde nerăbdare să le elibereze încă o dată. Cel mai trist lucru care se întâmplă în continuare, scrie Dăbija, este dezorientarea și fracționarea noastră în diverse tabere. Republica, orașele, satele, mahalalele, familiile basarabene seamănă în zilele alegerilor cu un poligon militar. Toți luptă contra tuturor, pentru un scaun de primar sau o taburetă de consilier, se declară războaie, se încheie armistiții, se poartă tratative. Unde s-au aflat tinerii noștri în ziua de 25 mai, se întreabă Dăbija. De ce din cei peste 2000 de studenți din căminele universitare de pe strada Cașu înscriși în listele pentru votare, la scrutin s-au prezentat abia vreo 500? Chiar să nu le pese acestora de viitorul lor? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Anul viitor, pe vremea aceasta, Rusia va avea probabil 3 noi vecini membri în Alianța Nord-Atlantică, Estonia, Letonia și Lituania. Până în urmă cu vreo 2 ani, ideea invitării balticilor în NATO stârnea reacții furioase la Kremlin și dezbateri prelungi în capitalele occidentale pe tema protejării sau ignorării orgoliilor Rusiei. Între timp, Rusia lui Vladimir Putin s-a împăcat cu ideea unei alianțe nord-atlantice extinsă până aproape de Sankt Petersburg, dar mai are câteva obiecții pe adresa guvernelor din țările baltice. Viorica Zaharia.
Într-un discurs rostit astăzi în fața Parlamentului de la Vilnius, președintele Consiliului Federației Ruse, Sergei Mironov, a declarat că Moscova este interesată ca țările baltice să semneze tratatul european cu privire la combaterea armamentului convențional, deoarece nu dorește ca în apropierea granițelor sale să apară o zonă în care nu se efectuează controlul asupra armelor. Oficialul rus și-a exprimat speranța că aderarea Lituaniei, Estoniei și Letoniei la NATO, cităm, nu va prejudicia interesele de securitate ale Rusiei. Și ministrul rus de externe, Igor Ivanov, a declarat ieri la reuniunea NATO de la Madrid că speră că statele baltice vor semna tratatul cu privire la combaterea armamentului convențional în Europa. Unii analiști califică insistența cu care Rusia cere țărilor baltice să semneze acest document drept o încercare a Moscovei de a preveni dislocarea în aceste state, adică în apropierea granițelor rusești, a unor baze militare ale NATO. Iată opinia redactorului pentru probleme politice al Departamentului Lituanian al Europei Libere, Virgis Valentinavicus.
Rusia, manau, reclamă pasirășit cita sutărte de dveiu prejăștiu.
Federația Rusă insistă ca Lituania și celelalte două țări baltice să semneze acest tratat din două motive. Unu, pentru a face presiune asupra acestor țări care sunt în proces de aderare la NATO și pe care unii politicieni de la Moscova le mai consideră teritoriul lor. Doi, pentru a limita posibilitatea amplasării pe viitor la granița sa de vest a unor baze militare ale Alianței Nord-Atlantice. Virgis Valentinavicus spune că autoritățile de la Vilnius se opun semnării acestui tratat, însă nu exclud că l-ar putea semna în viitor.
Lietuvos vyriausybė dabar atsisako pasirašyti šitą sutartį.
Guvernul lituanian refuză să semneze tratatul referitor la controlul armamentului convențional în Europa, spunând că acest document nu are deocamdată putere juridică și însăși Federația Rusă încă nu l-a ratificat. Vilniusul spune că Lituania ar putea semna tratatul numai dacă aceasta va corespunde intereselor de stat. La începutul acestei săptămâni, Ministerul Rus de Externe și-a reiterat o solicitare mai veche către țările baltice să nu permită amplasarea pe teritoriul lor a bazelor militare NATO. Ministerul Apărării de la Vilnius, prin vocea secretarului Pavelas Malakauskas, a răspuns însă că asemenea baze militare vor fi amplasate în Lituania dacă așa o vor cere interesele de securitate și apărare ale țării. Virgis Valentinavicus este de părere că, în realitate, dislocarea unor baze militare ale Alianței Nord-Atlantice în țările baltice este puțin probabilă. În opinia sa, ele ar fi inoportune în această zonă, care nu se află în drum spre Bagdad, Orientul Mijlociu sau Asia de Sud, regiuni care vor deveni în viitorul apropiat principala problemă de securitate în lume.
Premierul României, Adrian Năstase, crede că Rusia de astăzi ar urmări ce a urmărit Rusia dintotdeauna, anume să-și mărească influența în regiunile învecinate. Asta ar fi, susține Năstase, într-un interviu din presa germană, una din explicațiile dorinței României de a face parte din NATO și chiar de a găzdui trupe americane pe teritoriul său. Interviul premierului român, apărut în cotidianul Handelsblatt, vă este prezentat de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
După ce Năstase amintește că România va participa cu un contingent de 600 de militari la pacificarea Irakului, zeul german afirmă că Statele Unite intenționează să staționeze 15.000 de militari în România și în Bulgaria. Acești militari se află în prezent în Germania. În momentul de față, scrie zeul Handelsblatt, americanii au în vedere 10 posibile baze militare. Potrivit lui Năstase, o viitoare bază militară americană din apropierea Mării Negre va fi destinată nu numai apărării suveranității României, ci va reprezenta și interesul de apărare al Alianței NATO. Un punct central al politicii externe și de securitate românești, scrie Handelsblatt, este parteneriatul transatlantic. Peste 80% din cetățenii României sprijină intrarea în NATO. Zeul amintește apoi cititorilor germani că la reuniunea NATO din noiembrie 2002, România a fost invitată să adere la Alianța Nord-Atlantică. În continuare, primul Năstase își expune părerile vis-a-vis de problema securității internaționale. În acest context, el afirmă că numai America și Europa constituie acea masă critică necesară unei garanții de securitate față de alte mari puteri. Când vorbește despre marile puteri, Năstase are în vedere în primul rând Rusia. Primul român afirmă că și după prăbușirea Uniunii Sovietice, Moscova urmărește un cel, și anume, să-și extindă influența asupra regiunilor vecine. Rusia nu mai este o putere mondială, dar ea caută să-și recâștige rolul global. Uniunea Europeană ar trebui să-și extindă capacitățile militare comune, susține Năstase, în conformitate cu linia guvernelor de la Berlin și Paris. Dacă o alianță are o oarecare putere economică, atunci are nevoie și de o politică externă de apărare și de securitate individuală, fiindcă altfel ea nu poate deveni un actor global, a declarat Năstase textual ziarului Handelsblatt, adăugând, citez, numai o Europa consolidată va fi respectată de către Statele Unite ca un partener puternic.
A fost corespondentul nostru la Berlin, William Totok. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.